Bueno, pois estamos de volta. Son as 10:36 minutos. Voltamos a falar de información, neste caso en tempo de entrevista. Falamos co teniente de alcalde do Concello de Lalín, con Nicolás González Casares. Nicolás González, moi bo día.
Moi bo día.
Bueno, estes días imagino que movidos a lume, porque, bueno, hai o traballo de todos os días e a maiores saltou un tema realmente importante que, bueno, pois estáse falando en toda Galicia del, e é, pois, ese cartos que cobraba demais a AP53 no tramo Lalín-Silleda. Como se decotaba vostede deste tema e cando o soubo? O luns soupémolo polas súas redes sociais, pero vostede xa viña, me imagino, traballando nos últimos días nesto.
Pois, como se suele decir, a mosca detrás da orella empezou cando o día 25 de novembro iba desde Ozón hacia Silleda, que era a presentación perdón, do compañeiro alcalde Manuel Cuña como candidato. Entonces aí iba pola autoestrada, non a solo coller para ir a Silleda, como a maioría da xente desde Lalín non se sole coller, pero ese día dicen, bueno, só vou por aquí, levo algo de prisa, vou seguir. Entonces, ao chegar ali a Pease, notei eso, cobro, dicen, 3,60, isto, 3,55, ano pasado 3,55, isto parece unha barbaridade e tal, pero paguei, quedeime con mosca detrás da orella, fui un ato e tal, e seguín pensando. Entonces, outro día xa chegado Nadal, iba a Silleda, bueno, a comer a un restaurante entre Silleda e Bandeira, e dicen, vou probar outra vez, porque quedeime daquel día e tal, e fun e volvín pagar. Entonces ese día xa chamei polo interfono e dice, oiga, que aquí está me cobrando máis do debido por esta pease e tal. Entonces, pero usted onde ven? Dice, eu veño de Lalín. Entonces dicen, ah, espere. Entonces cambiaronlle a pease e puxeron a correta, decir, de 3,55 pasaronme 2,45. Entonces quedeime moi escamado, dice, oi, isto pasoume dúas veces de dúas. A ver que foi isto. Entonces fixen outra proba máis, mandei a outra persona cun coche diferente, decir, a outras persoas cun coches diferentes, por si era a miña matrícula que tiña algún problema e non se recoñecía ben, e pasou iso mesmo, ata que decidín pues, gravar o vídeo, non? Entonces foi cando nese vídeo, pois, a verdade é que non contábamos que sucedera tal cual sucedeu, é decir, que vas por ali e outra vez te cobran demais, chamo o interfono e outra vez te baixan o precio, de xeito que están recoñecendo evidentemente que estaba equivocado ese precio, que estaban cobrando demais e que o fixen xa, eu polo menos fixen a cobración eu mesmo, pois 5 ou 6 veces, pero outras persoas só estaban comprobando a medida que eu iba facendo, non? Entonces dixo, bueno, ora, creo que chegou o momento de denuncialo porque a verdade é que é claro e meridiano que se está facendo un sobrecobro nesta pease, que pode ser debido a un fallo de non lectura das cámaras, era probable, ou así din eles que foi, pero que desde logo mantívose, eu polo menos, a digo, del 25 de novembro ata o día 8 de xaneiro, polo menos ocorreu eso, polo menos está constatado. Tan xeito que poden ser centos e centos de coches os afectados e as persoas afectadas que pagaron esa sobrepease.
Agora, evidentemente, pois a denuncia é intentar que a concesionaria poida arranxar este tema, xa o arranxou parece ser que no día de onte, ou, bueno, pois eso comunican, pero que devolva os cartos que están mal cobrados, non?
Sí, pero claro, a quen? Eso é difícil, porque moitísima xente que pasou por ali non o sabe. É dicir, eu decateime porque me chamou a atención, pero por exemplo non teño o ticket do día que pasei que iba a presentación de Manuel Cuiña, me entende? Do 25 de novembro non teño ticket, teño algún ticket máis do outro día. É logo que ninguén se move para reclamar un euro, pero para eles son centos ou miles de persoas que lle deron un euro de máis.
Claro.
E claro, ese é a victoria, digamos, da empresa, que a pesar de ter un fallo grave de mantemento, gracias a ese fallo, recibe máis ingresos. É unha paradoxa, pero unha paradoxa que carga contra o cidadán e contra os intereses do administrado. E iso que non pode suceder, porque o que saca a luz toda esta historia é que hai un mantemento deficiente da P53, porque se houver un bom mantemento, xa non digo un mantemento estricto, pero un mantemento mínimo, isto non podería ocurrir durante un mes continuado. Eu penso no parking de Lalín, que digamos, gestionamos nós.
Toca máis de cerca.
Exacto, sí. Toca de cerca. Si no parking de Lalín Ahora que é gratis de 10 a 13, algún usuario lle cobran por ter nese tempo o coche, vai protestar e nos inmediatamente imos mirar o que pasou. Claro, porque ali hai un caixeiro e iso tamén demostra que ás veces sacar persoal de determinados puntos facilita que se provoquen fallos, pero que ainda por riba a moraleja para a empresa, se isto non ser un expediente sancionador, vai ser os fallos de mantemento nos están producindo beneficios.
Uh-huh.
Porque realmente este fallo de mantemento estuvo lle producindo beneficios durante un tempo. Non ter traballadores e ainda por riba cobrar de máis non se de pase, porque curiosamente non cobraron de menos.
Claro.
Si for ao revés,
non se equivocaron. Decir,
non se equivocaron, podían estar as cámaras averiadas do lado que vende Santiago, entonces cando viñera un de Santiago a Silleda, que lle cobraran de menos, pero non, curiosamente está pensado de tal xeito que se produce un fallo, quen paga é o usuario, non a empresa. Por lo tanto, bueno, pois eu creo que merece que se investigue, que se abra un expediente e que polo menos, se non se pode retornar os cartos, porque moitos afectados non saben o que lles cobraron demais, que se polo menos a empresa pague mediante sanción a administración pública o que corresponde.
Uh-huh. Van a ir da man o Concello de Silleda e o de Lalín para pedir estas cuestións ou...
Eu creo que sí, desde logo que sí, é dicir, si queren sumarse outros concellos da comarca, evidentemente estamos con máis abertas. Isto é unha cuestión partidista, neste caso coincide que eu falara con Manolo Cuíña desta posibilidade, porque evidentemente tamén foi aquel día,
sí.
Puxémonos en marcha, ¿no? Pero bueno, creo que todas as corporacións da comarca, supongo que ninguna delas terá ningún problema, tamén xente da Estrada, é dicir, incluso de Santiago, se pois falaba con Sánchez Bugallo, con Pepe Bugallo, uh-huh. Antigo alcalde de Santiago, era candidato socialista, e falábame de que, bueno, que daba máis gracias por mirar eso e tal, porque, bueno, pois a eles, ás veces, a P53 é como a autopista pobre que pasa por Santiago, uh-huh. Porque teñen a P9 que lles preocupa moito, pero mira menos a P53, a P53 a súa saída da Miseta, o que lles digo eu, é que teñan cuidado dela, porque o mantemento e os precios da P53 son moi elevados e sabemos, ahora queda claro que hai que prestarlle máis atención.
Tamén se manifestaba o delegado de goberno en Galicia, non sei se tivo a oportunidade de falar con él.
Sí, bueno, eu a delegación de goberno xa avisei incluso antes de publicar o vídeo.
Uh-huh.
Decía, antes de publicar o vídeo, mandeilles, falei con eles, dixen, oi, relátanos eso que nos estás contando, por favor, pásanos nun mail para que podamos actuar. Entonces, en certa medida, serán sabedores desto. Pero dixen, mira, eu é que vou facer a denuncia sí ou sí, inda que sea unha administración, digamos, da mesma cor ou teña, digamos, sintonía, pero que isto non o imos permitir, o imos denunciar, desde logo, porque está pasando e vai seguir pasando. De feito, unha vez que saleu o vídeo, o mesmo día o vídeo seguía pasando, e o día seguinte seguiu pasando, non?
Uh-huh. Ese vídeo, me imagino que sería dos que máis foi compartido e máis visto, dos que colgou vostede na historia das redes sociais.
Sen dúbida, no, anos luz.
A verdade é que
xa lle digo que é unha cousa que está a anos luz, non a verdade é que estou tremendamente sorprendido da potencia que pode ter mediática, perdón, ou incluso en redes sociais de un tema relacionado cunha peaxe.
Uh-huh.
En serio, tremendamente sorprendido desa potencia, digamos, porque digo yo que sí, que a cousa 3.300 personas compartiron o vídeo e hai como 130.000, 140.000 visitas, cual é desbordante, e dá unha idea de que é unha preocupación a nivel galego, xa non falo de Lalín e desta comarca, é unha fonda preocupación dos galegos o tema das peaxes.
Uh-huh.
É certo que eu creo que todos os galegos nos sentimos en certa medida prexudicados, tamén marxinados coas peaxes que temos que soportar en Galicia, fundamentalmente a P9, a P53.
Uh-huh.
Creo que eso se traslada neste asunto, é dicir, que tuvo unha repercusión importante, un sobrecuste dun euro, que é importante, son moitas veces, moitos euros, pero non deixa de ser un euro. E desde logo a xente está moi sensibilizada con este asunto. Uh-huh.
Bueno, falaba vostede tamén pois de partidos da mesma cor que pertence pois ao Ministerio de Fomento, non sei se ten previsto pois realizar algunha consulta, ter algunha reunión con alguén responsable de Fomento.
Bueno, sí, que falamos con xente de Fomento, pero aquí é dicir, o partidismo está ben para comunicar as cousas, pero non para parar as reivindicacións. É dicir, non, aquí en ningún momento dixemos non, vamos deixar de denunciar, non. Aquí o que hai que facer é seguir reivindicando. Sea da cor que sea a administración. Lalín ten un problema, co P53, tamén a toda a comarca, E aquí mantuvose unha liña no Concello, creo que por parte de todas as forzas políticas, de reivindicar que hai que rebaixar esa peaxe, que hai que mellorar o mantemento. Aprobamos hai pouco unha moción no Concello de Lalín reivindicando que o carril dereito está nunhas condicións lamentables. Polo tanto, eu creo que hai que seguir nesta liña, é dicir, da igual que a administración goberne, nós, os lainenses e lainensas, temos que saber que este é un problema real que temos e que afecta a nosa economía e ao noso futuro e, polo tanto, non debemos deixar de pelesar, aínda que sabemos da dificultade, porque, claro, unha concesión que remata pois, no ano 2074, pareceme, eso, bueno, pois, queda un pouquiño lonxe.
A verdade é que sí, seguramente falaremos moito máis da P53. Hoxe imos a cambiar, se lle parece, un pouquinho de tercio xa para falar de vos, como ustedes, de outros temas que leva directamente, como por exemplo, pois das reunións que se mantiñan na xornada de onte e que se van a manter nesta xornada sobre o plan de via, o plan de mobilidade
urbana sostible. Son moitas palabras moi xuntas, non?
O plan de mobilidade urbana sostible. Como foron esas reunións e como están sendo?
Bueno, as reunións foron bastante animadas. A primeira foi de grupos políticos, que, devo dicilo, foi a máis tranquila, e agradecer tamén ao Partido Popular a súa colaboración neste asunto, porque eu creo que un plan de mobilidade urbana sostible é un documento que ten un percorrido de 5 ou 10 anos que marca un poquinho que vai ser a mobilidade do futuro de Lalín. Entón, todas as opinións, todo o que se recolla é importante, pero, desde logo, a filosofía de un plan de mobilidade urbana sostible é que o espazo público debe ser das persoas, fundamentalmente. Uh-huh. Eso non quere dicir botar os coches das rúas, que ninguén me entenda mal, pero sí darlle prioridade ás persoas para que paseen, para que anden, porque non só temos problemas de contaminación ou cambio climático, de reducción de emisións, sino tamén temos un problema de saúde, de obesidade infantil, e temos que acostumbrar que a xente ten que andar e pasear. Xa non digo xente maior, sino que xente nova ten que tomar, por así decirlo, as rúas e andar por elas e non fomentar o uso de unha mobilidade, digamos, motorizada. Porque eso vai favorecer tamén unha actividade física, é dicir, que vai todo unido e son premisas que está marcando desde a Unión Europea, desde todas as administracións. Todos estamos vendo, pois, si transición ao coche eléctrico, si reducción de emisións, si hai determinadas cidades que xa non deixan entrar os coches. En Lalín, evidentemente, non se pretende eso, non temos eses problemas que teñen as cidades, pero sí que temos que camiñar cara a outra mobilidade, e creo que xa dimos algúns pasos. En canto a reunións de onte, xa digo, a de a política creo que foi positiva, dos grupos políticos, uh-huh, positiva, os taxistas tamén, porque fixeron unha gran cantidad de aportacións, teñen a súa reivindicación lógica, sobre todo no asunto das paradas, unha das paradas que non lles gusta, propuseron incluso algunha máis.
Alguna nova.
Sí, pero creo que foi moi positiva porque aportaron moitísimos datos de cousas a mellorar. E por último tivemos que a Asociación de Comerciantes, onde o tema do aparcamento, do movimento, pois preocupa moitísimo tamén. Creo que en todas as reunións, pois aportaronse solucións, en grande medida vanse recoller nas diferentes propostas que se vayan a elaborar. O se hai de AMPAs, de asociacións, de pais, de nais, falaremos da movilidade dos centros escolares, que é algo que nos preocupa moitísimo, porque vemos os problemas que hai, e logo tamén coas asociacións que traben a discapacidade no dedo social, porque tamén sabemos que existen barreras arquitectónicas. Inda que por parte da Concellería de Obras se fixeron moitísimos rebaixes, seguimos sabendo que hai obstáculos, incluso de mobiliario urbano, que é preciso cambiar e renovar. É dicir que se están facendo este plan, pero tamén ao tempo se van implementando medidas, porque é tamén dinámico, é dicir, non vamos parar. Por exemplo, eu quero sinalar que, por exemplo, a apertura do parking de forma gratuita mañá e tarde, eu creo que é un dos principais fitos de mobilidade urbana sostible que ten Lalín, porque agora mesmo o que vai facilitar é que a xente vaya directamente ao parking, deixe de dar voltas buscando aparcamento, é dicir, moitos desplazamentos innecesarios. Eso xa, eu creo que xa está aliviando o tráfico no centro do casco urbano, e desde logo, pois, menos gasto de combustible, sobre todo máis comodidade de todo o mundo. Uh-huh. Menos sonido, menos ruidos, menos colas, menos problemas de atascos.
Bueno, a condición humana sempre é querer máis. Agora temos de luns a venres gratuito. Para cando sábado?
Bueno, vamos a estudiar. Mire, eu teño unha hipótese que en breves días iremos sabendo. E eu creo que a gratuidade dos tramos horarios non vai supoñer unha gran merma de ingresos. É a miña hipótese, vale? Uh-huh. Estou falando agora como, digamos, un que leva no seu interior un científico. Entón, teño que facer esta hipótese e logo a ver se se confirma ou non se confirma. pero sí que sei que, bueno, que hubo un aumento importante nos días de Nadal do uso con respecto ao ano anterior, sí. Vale, un aumento importante, xa sabendo que nos días de Nadal era cando máis usaba o parking, uh-huh. Vale, e sabendo que o Nadal anterior a primeira hora era gratuita. Vale, xa, é dicir, por lo tanto, é unha comparativa, pero que tenga súa trampa. Nos vindeiros meses iremos vendo como afecta eso, pero desde logo teremos que facer tamén, xa se fixo algo de promoción, onte mesmo na saída da autoestrada de Silleda, ali na rotonda que hai, pois había un cartel que pon comercio de Lalín e pon parking gratuito,
Aldea Grande,
¿no? Parking uh-huh. Aldea Grande, parking gratuito, pero haberá que seguir facendo esa promoción para que sobre todo xente que venda as parroquias de Lalín vaya directamente ao parking neses horarios. E despois falaremos dos sábados gratuitos e máis adelante, pero bueno, eu creo que se manteñen os ingresos, a cousa vai ben, pois que será un pouco unha cuestión de tempo.
Bueno, ¿no? Eu non era usuario do parking, teño que decilo, aproveitando que era gratuito, metín un par de días nas vacacións o coche pois ás 11 e pico da mañá, retirei no case ás 2 e pico da tarde, e pois foi a forma de que eu lle tiven que meter un euro na máquina, que antes non yo metía.
Non creo que chegara a su euro, pero
non,
bueno.
Non cheguei, pero bueno, case o euro.
Pero bueno, pero ao final foron 3 horas, probablemente, uh-huh. Que se pagaches 0,80, pois pues fíjate, 0,20 por ter un sí, hora, sí. Eso, é dicir, é 10 veces menos do que paga un nun parking uh-huh. en Santiago. É dicir, que aparte de ser gratuito, se un colle parte de outros horarios, ao final vai pagar sí. moi pouquiño. Uh-huh. E ainda así, temos o do Campo da Feira. Por lo tanto, eu creo que nestes momentos eu creo que temos un problema solucionado e que vai mellorar moitísimo a mobilidade, sobre todo vai facilitar que tamén que a xente deixar o coche nun punto se acostumbre tamén a non levar o coche dun lado para claro. outro. Uh-huh. E iso creo que vai ser importante. Uh-huh. Pero bueno, tamén creo que estes cambios son, estas transicións son paulatinas, vale, non son dun día para outro.
E falando do plan de mobilidade urbana sostible, pois isto está marcado dentro da estrategia da Lín Suma 21, do DUSI, dos fondos europeos, dos que vostede vai a falar no vindeiro pleno, non?
Sí, vou falar porque, bueno, pois si se decía que si non se chegaba a tempo, que si había algúns problemas. Mira, na contratación pública sempre hai problemas. Eso é un mundo moi difícil, moi leonino, onde as empresas compiten entre sí, e non o que gana está contento e o que perde non sempre está contento, evidentemente. E eso seguro que dá lugar a reclamacións, pero que sí podo decir é que máis ou menos os fondos van con unha execución. A min gustaría que fora moito máis rápido, porque hai unhas eleccións en maio, gustaría meter moito máis feito, evidentemente, pero por parte do Ministerio houve prácticamente un ano parado, que se notou en todas as cidades. E non me equivoco decir que as vilas máis adiantadas de Galicia na execución destes fondos son Lalín e Estrada de Ribeira. Vale, é dicir, falo de vilas, as cidades Vigo, digamos que vai a outro nivel, non?
Claro.
Pero si falamos de vilas e cidades, sacando a Vigo, son as tres máis adiantadas. O resto va un pouco a remolque e non están facendo tanto como nós. Falo de Ponteareas, Vila García, é dicir, Ames, que coñezo ben esas tres localidades, a xente que goberna, e sei que van por detrás, non? Entonces, aí non hai ningún problema, pero si quero explicar tamén cales son os plans que leva aparellado, non? Outro día presentamos a Avenida Xosé Cuíña, falamos de Joaquín Loriga, principal da renovación, esta próxima licitación ás obras de la Linda Arriba, quédanos por facer algún Don Ramiro, haberá noticias próximas do Cinto Verde, en breves días saberemos quen vai facer as luminarias do campo de fútbol, a renovación tamén enerxética, a Smart City, que en breve tamén presentaremos o primeiro contrato da Smart City, que vai ser un cambio tecnolóxico importante en Lalín. Eu creo que hai moitísimas cousas en marcha, tamén o Concilia, é dicir, que hai bastantes cousas en marcha, pero que pasa que tamén ás veces hai que resumilas, e eu creo que no pleno, ademais de dar todas as explicacións pertinentes aos grupos políticos, tamén expoñerei un pouco que son as liñas mestras, o que se leva feito, o que queda por facer, porque, oe, está aí o mes de maio e non falo en cuestións electorais, sino que tamén todos os grupos e todas as persoas teñen dereito a saber a esa rendición de contas uh-huh. e tamén a saber, non? Espero que este goberno siga, ou si pode ser, pois a través das urnas a partir de maio, pero desde logo se houber outro goberno ou eu non estivera uh-huh. por calquera cuestión este goberno, que polo menos nas actas do pleno se recollera fehacientemente o que se leva feito, o que está por facer, e que quedara todo ben estipulado para que se continue do mellor xeito posible, porque isto é de todos. Uh-huh. Vale, isto é de todos.
De todos eses proxectos dos que me falaba, referentes á estrategia da Linsuma 21, falamos, damos unha pincelada á urbanización da Avenida Xosé Cuña, que se presentaba fai uns días. Cando empezaremos a ver algo, pois algún movimento nesta rúa?
Aí é o que digo, pido calma. Eu te comentaba con unha persona próxima que os proxectos de certo calado, eu teño xa calculado que os proxectos de certo calado, desde que os inicias hasta que os execute finalmente, están tardando dun orden de 2 anos, os de certo calado. Os que non teñen tanto calado, pois, 7 meses, 1 ano, 1 ano e medio. Neste caso é de certo calado porque non só depende da administración local, que é la LIN, que xa vai ter un proxecto e ten os cartos, é dicir, dispoñemos, é dicir, la LIN dispón a día de hoxe do proxecto, e xa dispón deses cartos, vale? Decir, aproximadamente son 500.000 euros os que se van dedicar a esa reurbanización, a urbanización da Avenida Xosé Cuíña. Es decir, eso xa está no Concello. Que pasa? Que o Concello, para facer isto, teñe que pedir permiso a outras administracións. Pasa un río, hai que pedirle permiso ao Gar Galicia, vais actuar na ponte, non?
Sí.
Entronca cunha carretera nacional, hai que pedirle permiso a Fomento. Todo eso ten uns trámites, mandar para ali os proxectos, que os revisen, e ás veces vanche dicir, pois aquí necesitamos esto, ou está ben de todo, ou hai que cambiar esta cousa. Por lo tanto, toda esa tramitación é longa, pode durar 6, 7, 8 meses. Por lo tanto, eu creo que a Avenida Xosé Cuíña neste ano será o ano do proxecto total e das autorizacións,
permisos e todo.
Permisos, e que as obras veránse ao longo do ano 2020. Por lo tanto, estoulle falando que non sei se estarei ou non no goberno, eu espero que sí, non? Pero o que si lle digo é que queda. Eso queda. Quedan os proxectos, os cartos e autorizacións. É dicir que, polo menos, queda satisfacción de que se vai executar e que seguro que se vai executar ben.
En un minuto, que chegan os servizos informativos, como está a rúa Loriga e Principal? Cando veremos algo aí?
Pois aí está algo parecido, pero isto xa vai máis avanzado. A empresa redactora do proxecto está rematando, haberá que facer unha reunión cos veciños, que estaba, evidentemente, todo isto vai con participación cidadá. E logo irá patrimonio, porque hai determinadas casas da zona que teñen protección de patrimonio, o que se chama protección ambiental. En canto de patrimonio visto bo, sacase esas obras. Eu creo que esas obras, o lógico é que se fixeran pois ao longo do verán, a finais do verán.
A finais do verán.
Sí, e se non se dá estado nas festas, pois desalo despois, non? Pero entre o verán e o outono é aí a época, non?
Nicolás González Casares, teniente de alcalde do Concello de Alín, concelleiro de urbanismo, moitísimas grazas por achegarse aos micrófonos hoxe de Radio Lalín, contestar a todas estas preguntas, falar de todos estes temas, que pase vostede moi bo día.
Igualmente, moitas gracias a vos.